Du lytter til P1.
Så er vi på picnic, Michael.
Ja, hvor er det skønt.
Ja, er det ikke? Der er sådan lidt, der er lidt chips og lidt cola og lidt naturrattler, vi har med her. Er det her, det er jo noget, jeg har opdaget i Berlin. Er det noget, du er til?
Det rattler, nej. Jeg er ikke til at blande øl med sodavand. Det,
ej,
det går slet
ikke.
Jeg synes,
det er den mest perfekte sommerdrik.
Nej.
Nå, men så har jeg jo bredt tæppet ud foran en bygning her, Michael, som jeg jo synes ligner sådan en, jeg ved ikke, futuristisk, abstrakt marmorskulptur, nogen har tabt på en græsplæne.
Ja, tyskerne kalder det vaskemaskinen. Kan du se det for dig, at det minder lidt om?
Og det kan jeg godt. Den er meget firkantet.
Ja.
Det er jo kansleramt.
Jamen, det er kansleramt. Altså, det er faktisk ikke hvor som helst, at vi holder picnic på den her plæne. Vi er lige nede foran kansleramt.
Hvor har Merkel kontor henne?
Jamen, deroppe på syvende sal, og den der balkon, du kan se deroppe, når hun får statsgæster,
ja,
så noget af det første, de gør, det er, at de kører derop, og så går de ud på balkonen, og så har de et fantastisk udsyn ud over Berlin. Og ja, hvis det var nu, så ville de kunne se et par underlige skikkelser, der sidder nede på plænen og smiler
og spiser lidt linsenchips.
Ja.
Men det er altså derinde, hun har siddet og svedt kansleren over nogle af Europas største kriser.
Ja. Og det er jo noget af det, som virkelig, virkelig har præget hendes tid som kansler, det er den ene efter den anden tyske og internationale krise, og det er det, vi skal snakke om.
Can you hear me now?
Yes, we can hear you.
Okay.
Ich will Deutschland dienen.
Denn scheitert der Euro, dann scheitert Europa.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Ja, fordi når man siger Merkel, så siger man jo faktisk nærmest også bare krise. For krise har jo både defineret og domineret hendes 16 år som kansler. Jeg nævner i flæng eurokrise, flygtningekrise, ukrainekrise, Brexit og så selvfølgelig coronakrisen, som i den grad kommer til at påvirke valgkampen. Og den går vi jo altså all in på om et par uger.
I den grad.
Spørgsmålet er, kører den tyske vaskemaskine så godt, som Merkel havde håbet på? Det er det, vi skal snakke om i det her sidste specialafsnit af Stjerner og Striber om Angela Merkel. Jeg hedder Stephanie Suryk, jeg er international korrespondent, og jeg er jo draget i Merkels fodspor. Det er jeg sammen med min bedre halvdel, tilrettelægger Lasse Berg, der ligger her og slanger sig på picnic-tæppet, og så med dig, Michael Reiter, DR's Tysklands korrespondent.
Hej, Lysen.
Ja, inden vi går i gang, Michael, så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at debriefe lidt, fordi i allerførste afsnit, der talte jeg om det her med, at vi korrespondenter jo tit sidder bare og roder i vores egen lande, i hver vores hovedsteder, og faktisk meget sjældent ser hinanden andre steder end i fjernsynet. Hvordan synes du egentlig, det har været at podcaste med os sådan live de sidste par uger? Ej, du skal du sige noget pænt, jo.
Nu har jeg sådan en naturlig aversion mod dig, Stephanie, men nej, det har været fantastisk. Altså, det er jo fedt at komme ud og lave noget andet, end det man plejer. Og den her podcast er bare helt speciel, synes jeg. Og jeg synes, at det er så fedt, at vi eller I bruger Stjerner og Striber til at skifte fokus en lille smule. Og se på et land, som er så super vigtigt for os i Danmark. Og se på en tysk kansler på vej ud af døren, Angela Merkel, som er så ufattelig, har været så ufattelig vigtig. Og er så enormt spændende, jo mere vi har beskæftiget os med hende i den her podcast. Det som mere, tror jeg, er det gået op for os begge to, hvor enormt sjov og usædvanlig og spændende hun er, men der er selvfølgelig lys og mørke, og jeg tror, i det her afsnit kommer vi også til at tale om en del mørke, faktisk.
Jeg må sige, for hver dag jeg er i Berlin, der kommer jeg til at elske byen mere og mere, også fordi man jo i den grad bare bevæger sig rundt i historiens vingesus. Altså, man kan mærke det nærmest på hvert gadehjørne, og bare her, hvor vi ligesom har valgt at folde picnic-tæppet ud, vi sidder jo altså mellem kansleramt, og så kan vi også kigge lige op på på det her sådan lidt, hvad skal vi sige, mere sådan pompøse 1800-tals palæ, som har den her vilde og farvestrålende kuppel på taget, som er bygget af den amerikanske Norman Foster. Det er jo altså rigsdagsbygningen op bag os, den ligger lige over for kansleramt, og det er sådan underligt, både Vesten og Europa, der møder hinanden, men også fortid og nutid. Kan
ja,
du
præcis.
Også, bliver du grebet af den samme sådan?
Jamen, i den grad, for du har kansleramt her, og du har parlamentsbygningerne lige overfor, som er det nye, det moderne Berlin, det 21. århundrede. Og så har du historien lige på den anden side, hvor altså som lå i ruiner efter 2. verdenskrig og blev indtaget af russiske soldater, som, hvor du stadigvæk den dag i dag inde i Forbundsdagen på murene, kan du se det graffiti, som de sådan har krasset ind i stenene. Så det er kæmpestort. Altså det er tysk historie i maks potens her.
Wohin mit den Arm? Und daraus ist das entstanden.
Og hvis lyden er sådan lidt kreativ, så er det jo, fordi vi også sidder lige ved siden af et springvand, der sådan med mellemrum giver sig til kende, og så ligesom pakker sig selv ned igen. Men mens vi sidder her, heldigvis tørskoet, Michael, så skal vi jo til at tale om kriserne. Krisekansler, kansler i krise. Merkels første store krise, den kom jo faktisk meget få øjeblik efter, hun satte sig i stolen herinde på 7. sal i kansleramt, nemlig finanskrisen. Den udviklede sig meget hurtigt til en eurokrise, og den var jo altså tæt på at koste både eurosamarbejdet og selve valutaen livet. Og det måtte, mente Merkel, for alt i verden ikke ske.
Scheitert der euro, dann scheitert Europa, und das darf nicht passieren.
Ja, falder euroen, så falder Europa. Det må ikke ske, sagde Merkel, mens hun altså kæmpede for at banke dele af Sydeuropa, især Grækenland, på plads. Hvad var det for nogle fronter, Michael, der borede sig ned gennem EU på det her tidspunkt?
Jamen altså, det var jo spørgsmålet om, hvordan skal vi håndtere den her pludselige og kæmpemæssige krise, som Europa og verden lige pludselig var landet i. Og det var jo sådan det der helt fundamentale spørgsmål omkring, skal vi udstyre de lande, der er i krise, med kreditter? Eller skal vi få dem til at reformere og ligesom spare sig ud af den her krise her? Og der antog, hvad skal man sige, den nordeuropæiske side og med Tyskland og Merkel i front jo den her sparsommelige side.
I Grækenland blandt andet, der så man jo dengang demonstrationer, hvor det tyske flag blev brændt af, og man så, at der blev sat ild til dukker, der skulle forestille Angela Merkel. Så ingen tvivl om, hvad de mente om Tysklands kansler og EU's jo de facto chef på det tidspunkt. Men hvordan blev hun opfattet under eurokrisen her i Tyskland? Her fortalte hun jo tyskerne, at hun havde tænkt sig at passe på deres bankbøger, som hun sagde.
Jamen altså, jeg tror, man må på ingen måde undervurdere, hvor stort og spektakulært og faretruende skræmmende det var for Tyskland og tyskerne, da den her finanskrise den ramte. Fordi at du havde et super velfungerende samfund, en stærk økonomi, hvor der var fuld gang på eksporten, og lige pludselig så var alt det, som Tyskland stod for, og det, som tyskerne holdt fat i, som var fundamentet i deres liv, i deres økonomi, stod lige pludselig på sådan et vaklende fundament, og man seriøst, kan jeg huske, var bange for, at nu vil det hele brage sammen, og Tyskland vil komme i kæmpe store problemer, massiv arbejdsløshed, hele brancher vil ligge øde, og at eksporten den simpelthen vil dø, og at der vil komme et run på bankautomaterne, at tyskerne simpelthen i panik vil hæve deres penge, løbe ned til den nærmeste kontantautomat og hæve alt, hvad de kunne komme i nærheden af. Og det var der, at Angela Merkel i 2008 kom ud sammen med sin socialdemokratiske finansminister. Jeg mener faktisk, det var her i kansleramt, der holdt et pressemøde, og lovede tyskerne, at hun nok skulle passe på deres sparepenge. Og det var sådan et afgørende øjeblik, et skelsættende øjeblik for tyskerne, fordi hun kom med det der løfte og ligesom lovede dem, hun nok skulle passe på dem.
Og det lykkedes hende jo at holde løftet.
Det lykkedes at holde løftet, eller i hvert fald at give indtrykket af det, fordi at jeg mener, det billede, som vi har i Europa af Tyskland som den her sparemeister, som den her størrelse, som i den grad holdt pengepungen lukket, er jo kun til en vis grad rigtigt. Altså hvis du ser konkret på, hvad der foregik, så indgik tyskerne, så indgik Angela Merkel jo en del kompromiser og var alligevel med til at sikre, hvad skal man sige, Sydeuropas overlevelse også, og gav dem nogle kreditter, gav dem nogle muligheder. Og det var sådan en fin balancegang, fordi hun skulle på den ene side, var der et kæmpestort ønske om i mange europæiske lande om, at der skulle hjælpes, og på den anden side så skulle hun også give tyskerne indtrykket af, at hun passede på deres sparepenge. Så det var virkelig en balance på en knivsæg.
Hvordan kom hun ud af den krise hernede? Synes tyskerne, hun havde klaret det godt, eller?
Jeg tror, den dag i dag, så mener tyskerne, at det lykkedes, eller at hun holdt sit løfte om at passe på tyskernes sparepenge. Men altså, at set i bagspejlet, at det så også selvfølgelig har haft nogle gigantiske omkostninger i forhold til, at det har spaltet Europa et eller andet sted, splittet Europa i nord og syd.
Så selvom man tit taler om, at Angela Merkel har brugt mange år på at holde sammen på tysk eller på Europa, så kan man sige, at hun har faktisk også været med til at splitte Europa.
Jamen det har hun, og hun har også gjort noget andet, som tyskerne egentlig har et kæmpestort problem med, fordi at hvis du husker tilbage til de der år fra med 2008 cirka, at så var det jo virkelig, det var Tyskland, der bestemte, og du talte om Tyskland som sådan en hegemonimagt, altså en, som udspillede den magt, landet havde og landets politik og kansler havde, og et eller andet sted dominerede Europa. Og det er noget, som tyskerne egentlig overhovedet ikke har nogen interesse i. De vil egentlig bare gerne lave deres samhandel, bedrive deres eksport, men de vil egentlig ikke være dem, der bestemmer, fordi så får du meget hurtigt det der rygte eller dårlige ry af at være et land og en nation, som vil underkaste de andre i Europa.
Det er det fænomen, vi begyndte her på podcasten at referere til som det tyske paradoks.
Ja, præcis, præcis.
Schweigen, nachdenken, Pause machen.
Knap nok kommer der bare nogenlunde ro på finanserne i Europa, før næste krise banker på døren. Det er en krise, som vi kan beskrive med tre ord. Wir schaffen das.
Vi har så vieles geschafft, wir schaffen das.
Ja, vi fikser det, sagde Merkel, da de her flygtningestrømme jo begyndte at indtage europæiske banegårde og motorveje. Der var rigtig meget pres på Merkel for, at hun skulle lukke Tysklands grænser. Men hun nægtede. Hvorfor?
Altså, jeg tror, der var nogle pragmatiske grunde til det, og så var der nogle mere fundamentale, måske nogle mere overbevisningstrosmæssige grunde til, at hun valgte at holde grænserne åbne. Den pragmatiske grund var nok, og det var noget, man også talte om på det tidspunkt i tysk politik, det var, at hvis du valgte at lukke grænserne, og folk de kom alligevel, så vil du måske have nogle situationer, hvor folk vil forsøge at forcere grænsen, komme over grænsen, selvom den var lukket. Og hvordan skulle tysk politi og tyske grænsetropper så forholde sig? Skulle de så trække deres våben? Skulle de så skyde? Eller hvad skulle de gøre? Og der vil givetvis være tv til stede. Og det vil give nogle meget grimme billeder midt i Europa, midt i den værste krise i flere år. Men så er der også den mere, hvad skal man sige, det som jeg kalder sådan den trosmæssige grund til, at jeg tror, hun holdt grænserne åbne. Og det virkede til at være mere sådan en humanistisk overbevisning, måske drevet af, hvor Angela Merkel kommer fra. Hun er vokset op i et land uden frihed. Hun så alle de her mennesker, som kom fra undertrykkelse og som ville frihed.
Vi har jo tidligere talt om her podcasten, hvordan hun taler om en beboer i DDR som nogen, der gerne ville flygte til frihed. Så ja. Hun har jo haft flygtningetanken tæt på sig, siden hun var barn jo.
Præcis, hun har haft det inde på kroppen, og noget andet, som hun også har haft det inde på kroppen fra barnsben, jamen det er den her, den kristne tro, som har præget hendes opvækst. Faren var jo protestantisk præst, og det er jo noget, som har gennemsyret hendes barndom og ungdom.
Nogle mener jo, at Merkel var for svag, at hun var for tøvende, og at hun var bimlende naiv, og andre de mener, at det hun gjorde var det humanitært rigtige. Det var blandt andet amerikanske Time Magazine, som simpelthen i 2015 udråbte hende til Person of the Year, og i overskriften kaldte hende for kansler for den frie verden.
For providing ambitious moral leadership in a world where it is in short supply, Angela Merkel is Times Person of the Year.
Hvad kom den her sætning "Wir schaffen das" til at symbolisere?
Meget, 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 meget svær sætning og meget, meget problematisk sætning for Angela Merkel, som jo i den grad kom til at klæbe fast til hende. Altså,
vi fikser det. Vi skal nok forordne det med flygtningene.
Vi skal nok, og det holdt hun fast i langt hen ad vejen, indtil hun på et eller andet tidspunkt, på et senere tidspunkt i interview, sagde, at hun nok ikke ville sige det på samme måde. Jeg tror, det var cirka et år efter, hvor hun simpelthen, hun sagde, at det var blevet så meget ophøjet, det her begreb, det her budskab, som hun egentlig bare havde sagt i en hurtig sætning under et sommerpressemøde, at det var noget, som hun blev holdt op på, blev målt og vejet på, hvor folk hele tiden satte spørgsmålstegn ved, om Tyskland overhovedet kunne klare det, og set i bagspejlet, om de jo havde klaret det, og det var der mange, der syntes, at det havde Tyskland i virkeligheden af.
Kan man ikke også sige, at Merkel var med til at gøre sig selv og CDU ekstremt sårbart her? Altså, der kom jo en stor splittelse inden i hendes eget bagland, i partiet, og så altså ud af asken af den her flygtningekrise, der rejste sig jo for alvor Alternative für Deutschland, altså det her højre ekstreme parti. Jeg kan huske, jeg var med nede og var med til at dække valget, da du lavede tysk valg sidste gang, og de fik jo et fremragende valg. Altså det kan man vel næsten også kun sige, at Angela Merkel har et ansvar for.
Ja, og i allerførste omgang så åbnede hendes åbne flygtning- og migrantpolitik jo op for en protest og et, vil jeg sige, et had til Angela Merkel, som man ikke havde set indtil da i Tyskland. Jeg kan huske, at jeg var nede og dække nogle begivenheder omkring et flygtningecenter i byen Heidenau i Sachsen, hvor nogle af de lokale i byen havde angrebet det her flygtningecenter, og det skabte så meget postyr, det var så hæftigt, at førende politikere kom der ned og Angela Merkel kom der ned, hvor vi også var der og dækte for DR Nyheder. Og der stod en kæmpemæssig kødrand over på den anden side af gaden af vrede, meget vrede, meget hadske tyskere, som råbte over til hende, da hun ankom. Altså de mest forfærdelige ting, som jeg slet ikke vil citere her. Men hvor hun tog det med ophøjet pande iskoldt og gik ind i det her flygtningecenter for at møde de her flygtede mennesker. Men der mærkede jeg for første gang, hvad for nogle heftige følelser den her politik i virkeligheden udløste.
Hun er vel også kun, skulle jeg til at sige, kommet til at fremstå som mere af en slapper i modsætning til strammerne med de eksempler på terrorattentater, vi har set i Tyskland. Og så jo ikke mindst nytårsnatten i Køln, hvor der var så mange seksuelle overgreb, som jo ikke kan sammenlignes med et terrorattentat, men som jo skrev sig ind i den samme debat. Ja. Hvor Merkel jo vel, altså ser det ud som om, ikke har klaret sig særlig godt.
Ja, præcis. Altså jeg tror noget, som har været sådan et skelsættende øjeblik eller en oplevelse for tyskerne, det var, at tyskerne er vant til altid at have styr på sagerne. Og der var sådan en udtalt følelse af et kontroltab i forbindelse med flygtningekrisen, fordi der du oplevede terror, du oplevede seksuelle overgreb, og du oplevede også borgmestre ude i tyske kommuner, der sagde, vi kan ikke magte at tage flere mennesker nu, vi bliver nødt til at stoppe nu, og der var ligesom om, at her i kansleramt, hvor vi sidder, var der ikke nogen, der rigtig havde styr på situationen, og så også, altså, der var en følelse af, at ja, Merkel havde åbnet op. Nogen så det som, at hun havde åbnet op for terrorisme, for terrorister, for folk, som begik seksuelle overgreb. Og så var der en stor anlejer, som sagde, jamen, du har i virkeligheden mere eller mindre ufrivilligt lagt grunden til, at et parti som Alternative für Deutschland, som mange anser for at være et ekstremt problematisk parti, har kunne få den succes, som det har fået sidenhen.
We can do it. Wir schaffen das, I think is the phrase.
Og så kunne man tro, da der begyndte at komme en art ro på flygtningediskussionen, i hvert fald flygtningekrisen, at hun fik sig et åndrum. Det gjorde hun jo ikke. Der var Ukraine-krisen, der har været Brexit. Mm. Og så er der jo coronakrisen. Men jeg må bare sige, Michael, vi er trods alt på picnic. Må vi ikke godt lige tage noget at drikke, inden vi går videre til den? Fordi det bliver lidt voldsomt. Kan man ikke godt åbne sådan en naturradler her? Det synes jeg, med lidt citrus til podcasten. Du er så galant. Tak. Lille papkrus her. Vil du have noget af det, eller vil du bare holde dig til din cola?
Ja, jeg holder mig til min cola. Det der ratler der.
Jeg tager sådan en lille mundfuld ratler. Jeg synes, det er dejligt. Når jeg nu endelig har fundet noget i Tyskland, jeg faktisk godt kan lide at spise retter. Eller drikke, er det snarere. Nå. Men hør en gang, fordi vi befinder os jo sådan set stadig på det her tidspunkt i sommeren 2021, i det vi bare må sige, en galopperende på verdensplan i hvert fald, coronakrise. Og der må vi jo så lige spole en lille smule tilbage, fordi selvom Merkel allerede 2018 jo besluttede, at hun altså ikke besluttede og meddelte, at hun ikke ville genopstille som kansler til det her valg, og måske også har været noget mere tilbagetrukken leder siden, så har hun jo altså haft hænderne fulde, blandt andet med corona. Og hun har jo selv sagt, at det sidste år nok faktisk har været det sværeste år i det mere end halvandet årti, hun har siddet ved magten. Det fortalte hun i sin nytårstale.
Wir mussten im Frühjahr auf ein Virus reagieren, über das es kaum gesichertes Wissen und Informationen gab.
Ja, og Merkel, hun siger jo altså, at vi vidste ikke noget om den her virus, der ramte os og invaderede os. Vi havde ikke nogen information. Det var en historisk krise, siger hun, og kalder den jo altså også for den sværeste i 15 år.
Nie in den letzten 15 Jahren haben wir alle das alte Jahr als so schwer empfunden.
Det er alligevel store ord fra kansleren i sin nytårstale, Michael. Hvis du skal beskrive hendes håndtering af coronakrisen, hvordan har kurven så set ud?
Altså i første omgang, så er det jo skæbnens ironi, at krisekansleren lige er på vej ud af døren. Hun var egentlig ude af tysk politik et eller andet sted. At hun så bliver indhentet af endnu en krise, lige som hun skal til at lukke døren, og det så er den måske største krise, hun overhovedet har været involveret i. Og jeg tror, at tyskerne oplevede det i allerførste omgang som en meget heldig situation, at Angela Merkel stadigvæk var der, fordi de jo føler og følte sig trygge i hendes hænder egentlig, især fordi at hun jo altid, som vi har snakket om tidligere, har taget sig af den store politik og verdenssituation og alle udfordringer, sådan at tyskerne kunne tage sig af deres personlige private liv. Og de havde også, det kunne man tydeligt mærke sidste år, en følelse af tryghed med Angela Merkel ved roret, at hun kom ind og overtog ligesom igen og tog sig af den her krise, fordi hun er forsker. Mm. Og hun var ekstremt god til at forklare, hvad det var, der foregik.
Så hendes troværdighed, som hendes den her naturvidenskabskvinde, hjælp faktisk.
Var helt i top, og du kan se på YouTube flere pressemøder, hvor hun forklarer over for en totalt næsegrus imponeret verdenspresse, hvordan sådan en smittekurve egentlig udvikler sig. Så der i hvad skal man sige, pandemiens første fase, der følte tyskerne sig i rigtig gode hænder, men det ændrede sig.
Det vil sige, de følte i begyndelsen, at Mutti havde styr på det.
Ja. Men det, der var sket i mellemtiden, var, eller med Mutti på vej ud af døren, var, at der var andre, som ville til fadet og ville til at præge tysk politik her frem mod det forbundsdagsvalg, som vi skal til her om nogle få måneder. Og det viste sig, at Angela Merkels magt i virkeligheden var aftaget helt ekstremt, fordi når man så skulle beslutte sig for, hvilke tiltag man skulle indføre mod smitten, så var der utrolig mange meninger. Og Tyskland er jo et land, som er splittet op i 16 delstater, hvor hver delstat har en kæmpestor autonomi med 16 ministerpræsidenter, og de vil alle sammen ind og profilere sig og give deres bud på, hvordan krisen bedst skulle håndteres. Og der mærkede man, at Merkel prøvede at holde sammen på det hele, men hun ikke havde magten til det længere.
Hun var simpelthen, hvis vi skulle oversætte det til amerikansk politik, så var hun en lame duck.
Ja, det var hun. Det
og folk har udfordret hende på en måde, hun ikke er blevet udfordret før.
Ja, præcis. Og man kunne se, at hun for hver møde, hun kom ud fra med de her ministerpræsidenter, hvor de skulle beslutte sig for, hvad de nu skulle gøre i forhold til smitten, blev hun mere og mere frustreret og sagde til den tyske presse, egentlig så ville jeg have haft noget, som var væsentligt mere konsekvent end det her, men det her, det, vi kunne ikke blive enige om andet end det, som vi nu præsenterer.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Hvordan har tyskerne reageret på det her? Altså, du talte før om, hvordan hendes popularitetskurve har været nærmest upåvirket af forskellige kriser. Er det lykkedes hende den her omgang?
Altså, hendes personlige popularitet er stadigvæk temmelig høj, men hendes regerings popularitet er styrtdykket på grund af håndteringen af coronapandemien og coronakrisen, fordi at det har været en ekstrem slingerkurs, også fordi at der har været så mange kokke. Så man har åbnet, man har lukket, man har været dårlig til at give støtte til nødlidende erhvervsdrivende. Man har været langsom til at udrulle vacciner, teststrategien den har haltet, så håndteringen har været stærkt, stærkt kritiseret.
Vi sidder jo her, Michael, ved og kan se Rigsdagsbygningen, hvis vi vender os om fra Kanzleramt. Og der kan vi jo altså også se masser af sådan nogle jernbarrierer, der er sat op. De er jo blevet sat op i forbindelse med coronakrisen. Hvem er det, de skal holde ude, de her afspærringer?
Ja, man kan sige, at de her afspærringer er jo sådan spor i landskabet efter Merkels politik i virkeligheden, hvis man vil sige det meget firkantet. Altså i første omgang, så begyndte man jo at opbygge de her barrierer ved Rigsdagen, ved Forbundsdagen, som jo egentlig altid har været sådan et åbent forum, man kunne gå ind i helt frit. I første omgang som værn mod mulig terrorisme, mulig islamistisk terrorisme i første omgang, men i anden omgang mod potentielt højere terrorisme, fordi du har set i forbindelse med protesterne mod Angela Merkels coronapolitik, har du set nogle meget store demonstrationer, og til dels også ret voldelige demonstrationer i et tilfælde, hvor stærkt højreorienterede demonstranter forsøgte at storme Rigsdagen i virkeligheden og løbe op ad trappen, og kun blev stoppet af 3 eller 4 parlamentsbetjente.
Altså, det lyder jo som et ekko af det, vi har set i USA.
Ikke bare et ekko, men en forløber faktisk, for det skete før stormen på kongressen. Og så har man så valgt at opruste med de her barrierer.
Og Merkel har jo også selv indrømmet faktisk, at hun har taget fejl nogle gange. Altså så sent som i år i påsken, hvor hun erklærede, at nu skulle der være lockdown, og alt skulle lukkes ned. Det var, for at sige det mildt, jo ikke populært, og affødt også enorme protester, og så måtte hun jo trække land igen.
Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung.
Og Merkel siger altså, det var simpelthen en fejl, min personlige fejl. Det er mig, der bærer det fulde ansvar for det her. Hvorfor måtte Merkel trække i land så drastisk?
Jamen altså i virkeligheden, så undskyldte hun jo ikke alene. Altså hun bad jo faktisk om forladelse, og det er bestemt ikke noget, man hører tit i tysk politik. Og man har aldrig hørt noget lignende fra Angela Merkel.
Das bedauere ich zutiefst. Und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
Men på det tidspunkt, altså der fægtede den tyske regering og de 16 ministerpræsidenter i den grad med arme og ben, at det var åbenlyst, at de ikke havde styr på situationen. Så tyskerne havde igen den følelse, som de også havde i forbindelse med flygtninge- og migrantkrisen, at den her følelse af kontroltab, at deres ledere ikke havde styr på situationen, ikke vidste, hvad de lavede. At jeg tror, at Merkel kom ud og undskyldte hjælp. Ikke super meget i den sammenhæng, for det bare forstærkede indtrykket af, at der var noget ravende, rivende galt.
Angela, I'm sorry I did that. Put you in the public spotlight.
Coronakrisen har jo også åbenbaret nogle andre problemer i det tyske samfund. Også meget, skal vi sige, lavpraktiske problemer, som altså virkelig dårlig internet.
Ja, og dårlig mobildækning og...
Jeg kan huske, at vi på et tidspunkt talte om, du fortalte mig faktisk, at det var blevet meget tydeligt i forbindelse med hjemmeskoling af børn, hvor dårligt den del af samfundet fungerede. Kan du ikke lige prøve at fortælle det igen?
Jo, altså på min børns skole her i en indre bydel i Berlin, der har vi først fået trådløst internet som en reaktion på pandemien, fordi at hjemmeskoling lige pludselig blev en ting, altså, og børn har ikke nogen tablets, og hele den digitale infrastruktur i hjemmeskolingen har været ikke eksisterende, har man først kunne få op at køre, så du har nogle massive problemer i det tyske skolesystem, inden for tysk infrastruktur generelt, og det er nogle ting, som er blevet åbenbaret i forbindelse med pandemien, at der er mange ting, som ikke er styr på, og som Angela Merkel et eller andet sted burde have sørget for, at der er mange tyskere, der synes, i de 16 år, hun har været kansler. Det handler også om infrastruktur, det handler om et omsiggribende bureaukrati, som viser sig at være alt for stor og alt for langsomt, for eksempel i forbindelse med en vaccineudrulning, eller en alt for dårlig digitalisering. Nu nævnte du det lige selv, men det er jo sådan, at man stadigvæk sender de seneste smittetal til sundhedsmyndighederne ved hjælp af faxmaskiner, altså, så det er himmelråbende.
Og nu vil jeg bare sige, Lasse Berg og jeg, vi er jo blevet coronatestet et væld af gange, mens vi har været her i Berlin, og vi får pænt vores testsvar med os på et A4-ark, der er printet, vi kan tage med i hånden. Men jeg har også prøvet at sidde i Templin, altså oppe i Angela Merkels gamle barndomsby, og blive coronatestet, hvor man simpelthen altså, tager tid ved hjælp af æggeure, hvor man går op på rådhuset, og så er dem, der bliver testet, så ligger deres test på sådan et ufattelig langt mødebord, og så er der simpelthen et æggeur per test, som læger går rundt og sætter og tager tid. Det virker jo som noget, man kunne have set i en eller anden Olsenbanden-film i slut-70'erne.
Ja, og Tyskland er et stenalder-samfund, eller jeg plejer at kalde det et digitalt uland, er håbløst bagud på utrolig mange punkter med ting, vi tager for givet herhjemme. Altså, det er jo også sådan, at du i Tyskland knap nok kan bruge kortbetaling, for eksempel i supermarkedet. Det er blevet bedre nu i forbindelse med pandemien, men det bliver åbenlyst, at man er 10-20 år efter med nogle ting.
Er det bedre nu? Fordi jeg synes, det er helt vildt, så mange steder, man ikke kan betale med kort her, selv i Berlin.
Altså, det er blevet bedre i forbindelse med pandemien, men noget af det nyeste, jeg har set, det er, at restauranter og caféer, de vender tilbage til kontantbetaling, at der hænger skilte i vinduerne nu, hvor der står, desværre, nu hvor pandemien er over, så tager vi ikke kort længere.
Så skal vi stå og namse i hinandens pengesedler igen. Ja. Vi har jo øvet, hvis man nu har været en vågen, forbruger af Stjerner og Striber, så har man lagt mærke til, håber jeg, at vi har jo faktisk en lille snas med Merkel i vores intro-jingle til programmet, som måske illustrerer hele det her.
Can you hear me now?
Yes, yes, we can hear you.
Okay.
Yes, can you hear me now? Altså, det er jo Merkel, der bøvler med IT til sådan en Zoom-konference med WHO, altså Verdenssundhedsorganisationen, lige præcis her under corona.
Mrs. Angela Merkel, Chancellor of the Federal Republic of Germany. Your Excellency, you have the floor.
Det er jo ikke gået hen og blevet en via schaffen das, men can you hear me now? Er vel nærmest også kommet til at symbolisere Merkels, altså er hendes IT-problemer nærmest sådan, ja, symboliserer Tysklands?
Ja, men altså på samme måde som Merkel her i Tyskland er blevet kendt for, at hun for et par år siden sagde, at internettet var Neuland für uns alle, at det var nyopdaget land for os alle, hvor altså
really?
de tre yngste generationer her i landet sagde sådan, hallo, vi har altså haft det lidt længere tid, end du måske lige går og tror. Altså det, og det er meget betegnende for, hvordan det er.
Men hvordan kan Michael Reiter, altså en så mægtig tekniknation som Tyskland, der producerer altså den ene højteknologiske bil efter den anden, hvad er det, du så kalder et digitalt uland? Hvordan hænger det sammen?
Jeg tror, at der er en vis grad af selvtilfredshed i det, og en hvilende sig på laurbærrene. Du ser det også i den tyske bilindustri, som i årtier har holdt fast i, at biler med forbrændingsmotorer, vi holder sig kørende i årtier endnu, og alt for sent har satset på elbiler, for eksempel. Man har troet på, at det hele kørte jo, man tjente jo styrtende med penge, eksporten, den forløber fremragende, indtil den så lige pludselig begynder ikke at gøre det længere, fordi at resten af verden er rykket videre, men tyskerne stadigvæk hviler sig lidt i deres selvfedme, hvis man kan sige det meget firkantet.
Og det er måske et tegn på, at det trods alt er på tide, at der skal skiftes ud ind i kansleramt.
Der skal skiftes ud i kansleramt, og der er en ekstrem stor sult efter et opbrud, efter noget nyt, efter den, hvad skal man sige, stillstand, som Merkel et eller andet sted har stået for, noget som flere mennesker de begynder at forstå nu. Og der kommer mange bud på, hvordan det opbrud skal se ud. Der er et grønt miljøparti, som vil have det helt store klimamæssige opbrud, for eksempel. Der er en højrefløj, der vil have et konservativt opbrud, så der er mange bud på, hvordan det nye Tyskland skal se ud, men der er sådan enighed om, at nu skal der altså bare ske noget.
Nu må Mutti godt komme ud af klappen, faktisk.
Nu må Mutti godt smutte, men spørgsmålet er, hvor stort et opbrud de alligevel ret konservative tyskere, de kan holde til.
Erstens, mir geht es gut.
Og hvad siger tyskerne så selv ved udsigten til at få en ny kansler? Vi har spurgt et par berlinere på gaden.
I think she does a good job, but I'm excited for the future.
So time for change.
It is definitely.
I actually really like Angela Merkel because she's a woman. I hope another woman gets elected, but I don't think so.
So for you, it's important that she's a woman.
Well, yeah, but if it's a good man with the right values, I'm happy for it to be a man as well.
I'm looking forward to get someone else.
Why?
Because time for change.
It's not a very simple question. So, yeah, I have to think about it.
Like Angela would?
Yes, maybe. Maybe that's it. Yeah, maybe that's my answer. I think she did quite well. But I'm not always on her side and share her position and stuff, yeah.
So thank you again, Angela, for making the journey and for your friendship.
Vi sidder her i en ret strid sommersol, og jeg vil nu gerne spørge dig, hvad det er for en tilstand, hun efterlader CDU i. Men synes du, det er mærkeligt, at jeg spørger dig om det, mens jeg tager solcreme på?
Nej, gør det.
Godt. Så vil du lige holde min mikrofon?
Jeg holder din mikrofon, ja.
Er du sikker på, at du ikke skal have lidt med?
Nej, ved du hvad, det er fint. Jeg tror, at der kommer så meget herover til mig, at jeg er helt indhyllet.
Det er damernes yndlingssolcreme, fordi man kan spraye den ud på make-up'en.
Undskyld, hvad var spørgsmålet?
Jamen, jeg vil nede af, at du bliver kvalt her i allersidste podcast-afsnit.
Hvad er det for, at CDU hun efterlader sig?
Ja, altså, hvad er tilstanden nu her efter 16 år med fru Merkel ved roret?
Jamen det er lidt specielt, fordi at som jeg nævnte, så har regeringen og især de konservative regeringspartier fået så meget kritik for den her dårlige håndtering af coronakrisen, at de er raslet ned i meningsmålingerne, og de har også produceret en kæmpe stor korruptionsskandale, hvor nogle af deres parlamentarikere har tjent tyk på formidling af coronamundbind til hospitaler, som havde hårdt brug for det for cirka et år siden. Men det som sker sker nu, det er, at mens smittetallene går ned og antallet vaccineret går op, at de konservative, det ser ud til at være sådan en strategi, men de har åbenlyst håbet på, at al den her dårlige håndtering, at den vil træde i baggrund af, at folk vil glemme dem, i og med, at det begynder at gå bedre i Tyskland. Og nu forsøger så CDU's kanslerkandidat, der hedder Armin Laschet, forsøger også at signalere en eller anden form for opbrud, men sådan et meget blødt opbrud efter Merkel. Så det tegner til at blive sådan lidt, at han vil sælge tyskerne lidt mere af det samme og håber på, at deres lyst til noget helt nyt, som for eksempel en kansler fra et miljøparti som De Grønne, at de måske ikke alligevel har lyst til de der eksperimenter, og at de måske vil forsone sig lidt med det konservative parti på trods af dets fejl.
Og alt det kommer vi til at nørde løs i, når Stjerner og Striber tager til Tyskland i valgkampen fra august måned. Så altså, nu er vi jo ved at skulle runde af på vores kanslerspeciale afskabe.
Ja, genau. Og ved du hvad, jeg bliver faktisk lige nødt til at afbryde dig, fordi en af de tidligere afsnit, der kom du jo faktisk med fine franske fyldte chokolader.
Ja, det skulle da lige mangle, når man kommer sådan på besøg hos dig.
Og, men derfor så, jeg tænkte, det kan jo ikke, det må jo også give ud igen, så her til dig, Stephanie, og her til dig, Lasse,
det er knusperflokken.
Det er knusperflokken, og det er ikke bare tilfældige chokolader, det er nemlig østtyske chokolader. Og også de her, som hedder Bambina.
Nej, du forkæler os jo her, ambassadør. Nej, den ser altså god ud, den der.
Og når I får lige præcis dem, så er det fordi, at det er noget... Nu har det første afsnit handlede jo især om Angela Merkels barndom og opvækst. Og det var en barndom og opvækst præcis med de her chokolader, som er noget af det eneste, hvad skal man sige, inden for de kulinariske østtyske, som sådan har overlevet i de tyske supermarkeder.
Ej,
og det var faktisk sådan, at de her Bambina kiks chokolader, at de var gået ud af produktion, men det var mange østtyskere så kede af, at de fik dem tilbage på markedet. Og jeg kan se på dit en lille smule lidende ansigt. Jeg ville have sagt til dig, at når du spiser med at lukke øjnene, så føles det næsten ligesom at være i det, det er igen.
Ja, og det vil jeg sige, det tror jeg er korrekt. Altså, nu har jeg lige smagt sådan en knusperflokken, og det er jo en stor pose i betragtning af, at jeg ikke skal have særlig mange flere af dem. Men nu prøver jeg lige Bambina-chokoladen, og så Oring. Så må jeg forestille mig, at Merkel har spist, som hun var barn. Nu skal man ikke tage med munden. Det er bedre.
Nu kan du se de der betonblokke for dit indre blik igen, ikke? Hvor vi var ude.
Jeg mærker regnen sigende ned over mit ansigt. Følelsen af fangeskab og elendighed.
Hvad siger du, Lasse?
Jeg synes, de er ret lækre. Så hvis du ikke vil have din pose med hjem, så kan jeg altså godt tage den.
Kan vi ikke sige måske, at det der franske chokolade, jeg gav dig, at så kan du få...
Det vil du gerne have tilbage.
Så vil jeg gerne have det tilbage. Okay. Jeg bliver aldrig ven med det tyske køkken, Michael. Må jeg ikke lige spørge dig her på falderæbet, hvad tror du egentlig, Merkel skal lave, når hun ikke er kansler længere?
Jeg tror, hun skal pleje sin have ude i Dachern, i det her sommerhus, eller kolonihavehus, som mange østtyskere har ude på landet. Og så skal hun konkurrere til sin mand, fordi det har hun ikke haft så meget tid til.
Så hun skal bare hit Ulrik hele tiden?
Ja, hun skal hygge, tror jeg. Og så tror jeg måske, altså, at hun kunne finde på at give en gæsteforelæsning i ny og næ på Harvard eller et eller andet. Vi kommer til at se hende igen, men jeg tror ellers, så vil hun have et helt almindeligt, helt kedeligt, spektakulært efterkanslerliv.
Michael og Lasse, jeg synes, det har været en fest at nørde Merkel med jer.
Sidder de fast i dine tænder?
Jamen, jeg prøver at tale, men altså, det er jo, jeg har jo chokolade hele munden, sådan noget østtysk chokolade. Det er simpelthen ikke mig, Michael, det må jeg bare sige.
Tyskland, Frankrig 1-0.
Nå, venner, vi høres ved om et par uger, hvor Stjerner og Striber jo altså tager tilbage til Tyskland og dækker valgkampen. Det gør vi helt frem til den 26. september. Og man ikke også, vi kan blive ved lidt længere. Cheferne plejer jo altid lige at skifte meninger, så kan I ikke også lige sende lidt efter valgkampen?
Yes.
Og lad det bare være sagt, det vil vi virkelig gerne. Til den tid, der er vi jo altså de tre musketerer, Michael Reiter og mig, sagde hunden, Connie. Og så er jo ikke mindst Lasse Engelbrecht.
Og
så må vi bare sige vores D'Artagnan. Lasse, det bliver jo dig. Som altid. Auf Wiederhören i august. Og skal vi så
ikke slutte af,
Michael, med lidt... Nu så jeg dig jo danse forleden, ikke? Og det kunne jeg godt...
Skal jeg danse igen? Hvis du spiller den, så danser jeg igen, det lover jeg. Kom.
Auf Wiederhören i august.
Så er der østtysk slager.
Yes, østtysk slager fra Merkels helt egen playliste. Det her, det er Chris Dork, men med ikke nøjagtigt det samme hit, som vi hørte sidst. Det er jo meget passende. Heiser Sommer, som jo er... vil mange kunne huske, formoder jeg, soundtracket fra Østtysklands DDR's svar på Grease.
Det husker vi her.
Wolkenloser Himmel und der Wind, der schweigt. Kaum zu glauben, wie das Barometer.
Hvad så? Kan du lide det, Reiter?
Ja, men jeg vil ønske, at lytterne de kunne se, hvordan du danser.
Men jeg ved faktisk ikke præcis, hvordan man danser.
For det ser lidt ud som om, at du bare har krampe i benene.
Men det føler jeg, har krampe i hjernen af at høre på det her. Men jeg må bare sige igen, ikke? Det er en god dag på kontoret, når man danser barefodet rundt på et picnic-tæppe mellem Kansleramt og Rigsdagsbygningen sammen
lige
med dig.
Lige foran Michael. Angela Merkels kontor. Jeg håber, hun kan se os.
Stjerner Striber Podcast Edition er klar igen i næste uge. Hejse sommer eller ej. Og Reiter... Danser, jo, du er. Du er ikke John Travolta, det er du ikke, men du er noget andet.
Ja,
du er noget andet. Vi ses.
Heise Sonne, in diesem Jahr ist ein heise Sonne, wie wunderbar.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrich og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstige intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret en verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.